Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Catherine Bott je otpevala šansonu Lepa fina dama Guillaume de Machoa. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Vreme muzike, u kojoj će s vama biti Gorica Pilipović, posvetit ćemo renesansnoj ljubavnoj pesmi. Zapravo, bit će tu i ranijih primjera, poput upravo ove Machoove šansone nastale u 14. veku, a čućemo i neke instrumentalne verzije. Ljubavna poezija je prisutna u muzici još od vremena trubadura i truvera, koje možemo zvati prvim kantautorima, pošto su pisali i muziku i tekstove. Tako je muzička forma izrastala iz poetske, kao što pokazuje ovaj Machoov primer, gde se refren vraća i u tekstu i u melodiji. Radi se o jednostavnoj formi poznatoj pod nazivom virle, formi kružnog cikličnog oblika izgrađenog na smenjivanju dve fraze. Još jedna muzičko-poetska ciklična forma je rondo, a naći ćemo ga u primjeru pesme kompozitora iz 15. veka, Heinea van Gizegema. To je također i primjer melodije koja je bila toliko popularna da ju je više drugih kompozitora obradilo. Posle originalne pesme čućemo i dve instrumentalne verzije. Prva datira iz prve štampane muzičke zbirke, objavljene 1501. A autor druge je također čuveni Josquin des Prez, koji je živeo na prelazu iz 15. u 16. vek. Catherine King i ansambl Virle izveli su pesmu Heinea van Gizegema i dve njene instrumentalne verzije. Ljubavna pesma je u stvari jedan paradoks. U poeziji srednjeg veka i renesanse tvrdilo se da ljubav može da zaludi čoveka. A opet, pesma može da postoji i da komunicira s nama samo ako je njen autor pri punoj svesti i sa potpunom kontrolom nad onim što govori. U ljubavnoj pesmi često se kaže i da je ta vrsta osjećanja sasvim lična, privatna stvar, da najbolje uspeva u tajnosti, a da je javna demonstracija može samo narušiti pa i sasvim uništiti. A opet, upravo pesma otkriva osjećanja i ne postoji ako se ne otpeva javno. Konačno, pesma govori o intenzivnim ličnim emocijama, a jezik kojim se to kaže je opšte mesto, da tako kažemo javni prostor, ne razlikuje se od stotina pa i hiljada drugih pesama iste tradicije. Drugim rečima, ljubavna pesma uopšte nije ono za što se predstavlja. Svi ovi paradoksi prisutni su i u srednjovekovnoj i renesansnoj pesmi. Na način potpuno stran našem postromantičarskom poimanju poezije, pesnici srednjeg veka i renesanse verovali su da je stvaranje poezije, uključujući i ljubavnu, zanat koji se može naučiti pažljivim proučavanjem prethodnih odličnih primjera. Negde baš u vreme kad je rođen Guillaume de Machaut, a to je početak 14. stoljeća, najveći pesnik srednjeg veka Dante Alighieri dovršio je svoju studiju o ljubavnoj poeziji, neprestano se pozivajući na njene modele koje je on smatrao uzornim, a to su upravo pesme Trubadura. Dante Ovesej nas u stvari podsjeća da je stvaranje ljubavne poezije u srednjem veku i još dugo potom bilo retrospektivno, dakle s pogledom unazad. Pesnici su se samo na izgled bavili događajima u sadašnjosti. Oni su u stvari bili okupirani nasljeđem iz prošlosti. Pa i samo shvatanje pojma ljubavi razlikuje se od našeg. Govorilo se da je ljubav strast, a ta reč, kao što znamo, podrazumeva patnju. Pesnici srednjeg veka i renesanse smatrali su čak da je ljubav bolest, čiji karakteristični simptomi, bledo lice, padanje u nesvest, drhtanje, gubitak apetita, zanemelost, zaslužuju pažnju lekara. Jedan srednjovekovni pesnik opisuje ljubav kao urođenu patnju koja je rezultat pogleda na ili nekontrolisanog razmišljanja o lepotama suprotnog pola. I lekari su često diskutovali o toj urođenoj patnji. Još jedan paradoks je i da se u priručnicima za pisanje ljubavne poezije podrazumevalo da je to vrhunska umetnost koja zahteva veliko tehničko majstorstvo, pažljivo brojanje stihova, traganje za najboljim rimama, invenciju maštovitih metričkih šema. Emisiju smo počeli muzikom Guillaume de Machaut kao jednog od vodećih kantautora u 14. veku u Francuskoj. Iako je bio majstor polifone crkvene muzike, on je jedini za kojeg danas znamo da je u tom periodu nastavio da piše i ljubavne pesme. On je zapravo veza sa prethodnicima, trubadurima i truverima, prvim kantautorima ljubavnih pesama na evropskim narodnim jezicima. Oni su u periodu od dva veka ostavili na hiljade stihova. Što se samog Machauta tiče, kojeg su baš zbog toga zvali posljednjim truverom, mada oni nisu bili tako svestrani i intelektualni, zanimljivo je da je njegova muzika smatrana zastarelom već u prvim decenijama 15. veka, ali zato njegova poezija nastavila da živi do duboko u 16. vek i bila je često štampana. Drugim rečima, muzički stil se menjao, ali su poetske teme, pravila i preokupacije ostajali isti. Čućemo sada i primjer iz Španije, zapravo dve kompozicije čiji je autor Luis de Narváez, kompozitor iz 16. veka. Prvo će to biti njegova instrumentalna obrada jedne poznate šansone, a zatim i pesma Srce mi gori. Thank you. Muziku Luisa de Narvaisa izveli su lautista ansambla Kapilja Flamenka i Catherine King uz pratnju sastava Virle. Kompozitori su na razne načine ostvarivali odnos muzike i reči tokom istorije. Svi ti pristupi se zapravo približavaju ili udaljavaju od antičkog modela, od shvatanja da muzika i tekst imaju svoj zasebni izraz, a da se on može intenzivirati upravo spojem u pesmi. Mnogi danas smatraju da su se krajem 15. i u 16. veku pesnici vratili antičkim uzorima u skladu s novim principima renesanse, a nasuprot shvatanjima srednjeg veka. Kako god, ali mnogi izvođači danas više naglašavaju retorički stil izvodeći pesme 16. i 17. veka, odnosno kompozitora kao što su Cyprian de Rore ili John Dowland. Možda je to ispravno, ali zanimljivo bi bilo da pretpostavimo da je naše tumačenje antičkog odnosa muzike i reči zapravo pogrešno. Iskustvo naime kaže da reči kad su pevane ne dobijaju uvek intenzivirano značenje. Naprotiv, čini se kao da se ponekad umanjuje njihov efekat. Melodija ima tu moć da skrene našu pažnju sa samog sadržaja reči. Drugačije ih naime čujemo kad su izgovorene. To je jedan od razloga što ljubavne pesme srednjeg veka i renesanse teže jeziku koji slušalac lako može da svede na konvencije. One su dakle pre deo određene tradicije nego što su pojedinačni primeri individualnog izraza. Čućemo sada tri pesme autora koji su živeli na prelazu iz 15. u 16. vek. To su Flamanac Aleksandar Ackerman, poznati pod prezimenom Agricola, Francuz Antoine Brimel i Pierre Delary, koji je u svojoj muzici spojio flamansku i francusku tradiciju. Oh! Ansambl Kapilja Flamenka izveo je pesme Aleksandra Akermana, Antoana Brimela i Pierre Delaria. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike govorimo o srednjovekovnoj i renesansnoj ljubavnoj pesmi. Ime jednog od ansambala koje danas slušamo, Kapilja Flamenka, asocira upravo na Pierre Delaria. On je naime služio u Burgundskoj dvorskoj kapeli, a u prvim godinama 16. veka zajedno sa Aleksandrom Agrikolom i Gasparom van Verbekeom pratio je nadvojvodu Filipa, inače zeta špansko-kraljevskog para Ferdinanda i Izabele, na putu za Španiju. Njihova mala kapilja flamenka, to jest flamanska kapela od 14 pevača i nekoliko instrumentalista, predstavljala je snažan kontrast unisonom pevanju velikog španskog kraljevskog hora. Inače, prefinjeni dvor Filipa Dobrog, vojvode od Burgundije, bio je pravo mesto za uživanje i slušanje najbolje muzike, tačnije pesama koje su često pisala i sveštena lica, ali koje su bez izuzetka za predmet imale upravo ljubav. Kao što smo videli iz prethodnih primera, faktura pesama može biti različita. Solo glas uz instrumentalnu pratnju, kanonski duet gornjeg i donjeg glasa u ansamblu, slobodnije imitacije gde srednji glas izvodi početnu frazu, zatim gornji i srednji glas u duetu dok donji izvodi drugačiji tekst, sva tri glasa u homofonoj fakturi itd. U nekim pesmama postoji instrumentalni uvod, interludium i postludium, mada odsustvo teksta samo po sebi ne isključuje vokalno izvođenje, dok su odseci sa tekstom mogli biti udvojeni instrumentima, blokflautom, lautom ili harfom. A šansona se mogla izvoditi i na otvorenom, i tada su upotrebljavani prodorniji instrumenti, šalma i truba i slično. Ostao je čak i precizan zapis o muzici koja se izvodila na najčuvenijoj od svih svetkovina Filipa Dobrog, banketu u Lilu 17. februara 1454. kad je vojvoda okupio vitezove Zlatnog runa da polože zakletvu pred krstaški rat protiv Turaka. Zabeleženo je da je šansone pevao i jedan 12-godišnji dečak.
Give me
I evo nas sada u Italiji. Catherine Bott i ansambl Virle izveli su pesmu na Petrarkine stihove, čiji je autor Sebastiano Festa, kompozitor koji je najvjerovatnije kratko živeo na prelazu iz 15. u 16. vek i zato je samo nekoliko njegovih balada ostalo. Baš tih godina u Italiji su se obrili i mnogi flamanski kompozitori. Za Heinricha Isaka, na primjer, prvi put čujemo 1484. u Firenci, gde ga je pozvao Lorenzo Veličanstveni, dok je Galeazzo Sforza 1472. zadužio Gaspara van Verbekea, za kojeg također tada prvi put čujemo, da vodi Milansku dvorsku kapelu i da dovede pevače iz Burgundije. A jedan od tih pevača bio je Loisette Comper. On je potom otišao na francuski dvor, ali svejedno, kogod je od njih boravio u Italiji, došao je u kontakt s popularnom polifonijom koja se tamo razvijala tokom 15. veka, u vreme kad je sofisticiranija muzika bila u zastoju. Taj vek je u Italiji bio preplavljen muzikom. Njegova dvorska muzika bila je monodiska, uglavnom improvizovana, a stvarali su je intelektualci koji su svoje pesme pevali prateći se na lauti. Ljudi kao što su venecijanac Leonardo Giustiniani, čije je ime poneo čitav jedan žanr, zatim neoplatoničar i humanista Marcilio Ficino, koji je pevao svoje latinske prepeve sa grčkog prateći se na instrumentu lira Orfika, te Serafino d'Aquila ili Aquilano, koji je služio kod porodice Sforca u isto vreme kad i Josquin des Prez. Njihova muzika je međutim izgubljena. Zato vratimo se flamancima. Oni su u karnevalskoj Italiji, pored toga što su komponovali na italijanske tekstove i dopustili da im muziku prožme blaga milozvučnost italijanske melodije te prozračnost fakture, usvojili i jednu vrstu opuštenog, komičnog pa i lascivnog izraza, kao što će pokazati dve pesme Loisetta Compera.
Quand de la belle me souvient et du joli temps qui verdoyait et du joli temps qui verdoyait et ouais tantôt l'allée il m'y convient vers celle là
C'est le qui rien ne tient, c'est le qui rien ne tient. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo,
Pesme Velika želja i Lurdo Lurdo Loizeta Kompera izveo je ansambl Kapilja Flamenka. Očigledno u njima ima i humora. I mada su ljubavne pesme, shodno shvatanju ljubavi kao bolesti, u srednjem veku i renesansi bile uglavnom ispunjene melanholijom i tužnim raspoloženjem, ima i komičnih primjera, poput sljedećeg čiji je autor Claudin de Sermisy. U nešto više od jednog minuta on stiže da ispriča priču o dvoje ljubavnika koji su krenuli na vašar da prodaju svinju. Toliko su bili obuzeti strašću da su se zaustavili na sred puta i upustili u ljubavnu igru, sve dok se svinja, vezana za devojčinu nogu da ne pobegne, nije uspaničila i oboje ih odvukla niz put. Slušamo Catherine Bott i ansambl Virlet. Poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike, koju smo danas posvetili ljubavnoj pesmi srednjeg veka i renesanse, završit ćemo primjerom autora koji je sublimisao dominantno melanholično osjećanje svoje epohe. Diplomat podjednako sa Oxforda i Cambridgea, John Dowland, rođen 1563. a preminuo 1626. proveo je život putujući između Danske, gde je bio lautista na Kraljevskom dvoru, i Engleske, gde je također bio lautista Elizabete I. Dowland nije posjedovao samo dar izuzetnog melodičara, već i velikog majstora spajanja muzike i reči. U pesmi Dođi opet, pesnik je u tipičnom očajanju zbog svoje ljubavi, osjećanju koje ilustruje čeznutljivi, grozničavi, uzlazni pokret na rečima to see, to hear, to touch, to kiss, da bi potom nastupilo razrešenje tenzije na reči to die, koja je zapravo elizabetanska metafora za fizičku ljubavnu ekstazu. Čućemo pesmu Dođi opet Johna Dowlanda u tumačenju Catherine Bott i ansambla Virlet, a od vas se poštovani slušaoci opraštaju ton majstor Blažo Rajičević i urednica i voditeljka Gorica Pilipović. Thank you.